jutro, slušajte program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Lideri Južne i Severne Koreje sastali se u demilitarizovanoj zoni dve države. U Bihaću uhapšen Atif Dudaković, bivši komandant armije BiH, objavili mediji pozivajući se na izvore u tužilaštvu. U Skoplju se održava samit procesa Brdo Brioni. Sa Budvanskog starog grada uklonjen pano koji veliča ulazak srpske vojske 1918. Vreme, malo umereno oblačno, temperatura od 13 do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog govorimo o novim šumovima na vezama između Beograda i Zagreba nakon uzemnih zabrana za ulaske u te zemlje ministara odbrana. Šta na to kažu Beograđani?
Sve je to neka politička igra, neka besmislica, ne znam koliko ima uopšte značaja. Vraćati loptu jedni drugima i tako dalje.
Ne volim što ne možemo da imamo odnos jedni prema drugima kao prema svim ostalim narodima.
A što misliš da je tako?
Pa ne poštujemo jedni druge dovoljno.
Čutite i kako su prevladane predrasude roditelja u školama koje pohađaju deca migranti. Vesna Nedeljković, pomoćnica ministra prosvete.
Pobedili su ih sopstvene deca, koja su uhvatila za ruku tu drugu decu i dovela ih i u Beograd na predstavu i u pozorište. Dakle, ruka prijateljstva među vršnjacima i među decom je najvažnija poruka.
O tim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Prvi put posle 11 godina pauze sastali su se lideri Severne i Južne Koreje. Kim Jong-un i Moon Jae-in rukovali su se, kako svetski mediji ocenjuju, u istorijskom susretu u demilitarizovanoj zoni Panmunjom na granici između dve države. Mnogobrojni fotoreporteri ovekovečili su taj trenutak. Nakon što je Kim Jong-un prešao demarkacionu liniju i stao na tlo Južne Koreje, pozvao je predsjednika Moon Jae-ina da na trenutak sa njim pređe na teritoriju Severne Koreje, što je Moon i učinio, iako to, kako objavljuju svjetske agencije, nije bio deo prethodno utvrđenog protokola. Potom su se vratili na teritoriju Južne Koreje, gde je priređena svečana ceremonija dočeka i predstavljanje članova dve delegacije. Agencija Reuters je objavila da je Kim Jong-un u kući mira u knjizi posetilaca napisao: "Nova istorija počinje sada, godine mira na istorijskoj su tački početka." Nakon početka susreta bez kamera usledilo je slikanje za konferencijskim stolom, a potom i kratke izjave za javnost. Severnokorejski lider rekao je da želi da održi, kako se izrazio, iskrene razgovore o aktualnim pitanjima i da se nada da bi susret mogao voditi do dobrog ishoda. "Nadam se pisanju novog poglavlja između nas i ovo je početak. Mi ćemo doneti novi početak. Trebalo nam je 11 godina da se ovo dogodi. Idući kao vamo, pitao sam se zašto nam je trebalo toliko dugo." Rekao je Kim Jong-un. Južnokorejski predsjednik Moon rekao je da se nada da čitav svet vidi promjenu na Korejskom poluostrovu. "Na našim je ramenima veliki teret. Vaša poseta je vojnu liniju demarkacije učinila simbolom mira, a ne podela." Rekao je domaćin, predsjednik Južne Koreje, Moon Jae-in. Ovo je prvi put da lider Severne Koreje pređe na jug od kraja Korejskog rata, koji je trajao od 1950. do 1953. Rat formalno nikada nije okončan. Poslednji put lideri dve zemlje susreli su se 2007. godine. Današnjim razgovorima prethodila je subotnja objava severnokorejskog lidera Kim Jong-una o prekidu nuklearnih i balističkih testova, te proba interkontinentalnih balističkih raketa dugog dometa. Severna Koreja je pod sankcijama Ujedinjenih nacija od 2006. a njihova svrha je onemogućavanje razvoja njenog nuklearnog programa. Kaznene mere su pooštravane nakon svakog od ukupno pet testova koje je Severna Koreja do sada izvela. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je da je Severna Koreja već učinila ustupke pred potencijalni samit u narednim mjesecima, dok Sjedinjene Države, kako je rekao, nisu dale ništa. U razgovoru za televizijsku mrežu Fox News, Trump je tvrdio da je jedini ustupak Severnoj Koreji bio odluka da se prihvati poziv na sastanak sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom. "Učinili su ustupke u denuklearizaciji, probama, istraživanju i zatvaranju nekih nuklearnih objekata. Govorim sebi, čekaj malo, Odustali su od svega toga, a da im to nismo stvarno tražili. To bi bilo traženo, ali je urađeno pre nego što je zatraženo. Poručio Donald Trump. Američki senat potvrdio izbor Mike'a Pompea za državnog sekretara, objavio Reuters. Izbor bivšeg šefa CIA podržalo je 54 senatora, dok je protiv bio 41. Pompeo dolazi na ovu funkciju nakon što je Trump u martu smenio Rexa Tillersona.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na informacije iz regiona. Atif Dudaković, nekadašnji komandant 5. korpusa armije BiH, uhapšen je u Bihaću zbog sumnje da je počinio ratni zločin na Srbima u jesen 1995. godine, objavile su agencije FENA i BETA. Agencija BETA te informacije saopštila pozivajući se na izvore bliske tužiloštvu BiH. Dudaković je bio komandant odbrane Bihaća i operacije SANA 95, tokom koje je povraćena kontrola nad delom teritorije na kojoj su se tokom rata nalazile snage Republike Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da će premijer Kosova Ramuš Haradinaj biti uhapšen ako bude došao u Srbiju. Stefanović je za list Kurir rekao da je poternica domaćeg suda za njim i dalje na snazi. Kosovski premijer je ranije izjavio da je na poziv lokalnih vlasti spreman da poseti jug Srbije, koji je nastanjen pretežno albanskim stanovništvom, dodavši da se neće kretati ilegalno, već uz dozvolu srpskih vlasti. Srbija Haradinaja tereti za ratne zločine tokom ratnog sukoba na Kosovu. Protiv Ramuša Haradinaja su pred Haškim sudom vođena dva procesa po optužbama za ratne zločine i oba puta je pravosnažno oslobođen. U Skoplju se održava sastanak lidera zemalja učesnica procesa Brdo Brioni. U fokusu godišnjeg susreta, kako je saopštio kabinet makedonskog predsjednika Đorđe Ivanova, bit će potreba za poboljšanje međusobne povezanosti u političkom, ekonomskom, infrastrukturnom i bezbednosnom smislu, a sve to u kontekstu nove strategije Evropske unije za Zapadni Balkan. Najavljeno je učešće predsjednika Albanije Iljira Mete, predsjedavajućeg predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, Crne Gore Filipa Vujanovića, Kosova Hašima Tačija i Srbije Aleksandra Vučića. Biće prisutni i predsjednici Hrvatske i Slovenije, država inicijatora procesa Brdo Brioni, Kolinda Grabar-Kitarović i Borut Pahora. Kao specijalni gosti očekuju se predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk i premijer Bugarske kao predsjedavajući Evropskoj uniji Bojko Borisov. Donald Tusk je uoči dolaska u Skoplje u četvrtak posjetio Sarajevo i Prištinu. U predstavnici BiH i između ostalog poručio da Evropska unija spremna da pomaže toj zemlji, ali ukazao na problematičan zastoj u izbornoj reformi.
Evropska unija je spremna da pomogne u postizanju uspješnog rješenja koje će biti u najboljem interesu za vašu zemlju. Evropska unija nas uči da međuetničke i međuvjerske nesuglasice donose samo tenzije. Istorija Evropske unije nas uči da pomirenje jeste moguće čak i među zakletim neprijateljima. To će omogućiti bolji život za sve.
Rekao je Tusk u Sarajevu. Prethodno je predsjednik Europskog savjeta boravio u Prištini, gdje je tokom zajedničkog obraćanja sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem poručio. Bez potpune normalizacije odnosa sa Srbijom i bez potpune primjene sporazuma, ne vidim kako može doći do poboljšanja odnosa sa Evropskom unijom. Znam da će biti teško, ali sam i dalje oprezni optimista. Nakon razgovora sa Aleksandrom Vučićem u Beogradu i sada sa vašim predsjednikom, više sam optimista nego što sam oprezan.
I am more optimistic and less cautious.
Naveo je Donald Tusk u Prištini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Govorimo sada o novim šumovima na vezama između Beograda i Zagreba nakon poteza, odnosno zabrana ulazaka ministara odbrane koje su povukle vlade Hrvatske i Srbije. Prvo, o obrazloženju izricanja zabrane ulaska u Srbiju hrvatskog ministra odbrane Damira Krstičevića, odluci koju je u četvrtak donela vlada Srbije. Detalje je zabeležila Iva Martinović.
Uoči ove odluke, šef diplomatije Srbije Ivica Dačić izjavio je da niko ne može da, kako je naveo, udari na Srbiju bez posljedica.
Nama nije drago što to moramo da radimo, zato što mi želimo da tražimo zajednički interes. Ali očigledno je da je antisrpski rečnik i uopšte praksa koja postoji u nekim zemljama, da se to smatra uobičajenim da neko može da udara Srbiju bez ikakvih posljedica. Ne može bez posljedica, kogod da je u pitanju, kogod god udari na Srbiju, dobit će odgovor.
Potezi bez presedana za 22 godine diplomatskih odnosa Beograda i Zagreba. Tako bivši ambasador Srbije u Hrvatskoj, Milan Simurdić, vidi mere i kontramere Beograda i Zagreba, te navodi da će najveći gubitnik biti bilateralni odnosi dve države koji su, kako je to izgledalo u februaru, krenuli putem oporavka i rešavanja otvorenih pitanja.
Radi se o potezu koji će se odraziti na dve ključne oblasti u sferi otvorenih pitanja, a to su pitanje regulisanja granice i pitanja traganja za nestalim licima. Jer u obe države Ministarstva odbrane imaju značajne nadležnosti u toj oblasti i ne bi se trebalo čuditi ukoliko dođe određena opstrukcija za pregovore na tim temama sa jedne, odnosno sa druge strane.
Odluci vlade u Zagrebu prethodio je incident u Skupštini Srbije kada je delegacija Hrvatskog sabora predvođena predsjednikom Gordanom Jandrokovićem prekinula zvaničnu posjetu Srbiji, a nakon što je Srpska radikalna stranka saopštila da je njihov lider i haški osuđenik Vojislav Šešelj gazio zastavu Hrvatske u Skupštini Srbije i vređao hrvatsku delegaciju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osudio incident, ali uzvratio nizom optužbi na račun suseda. Milan Simurdić.
Ono što je ključno, da su najveći gubitnici iz ovakvih tenzija, iz ovakvih ponovo nažalost narušenih odnosa, upravo pripadnici srpske zajednice u Hrvatskoj i hrvatske zajednice u Srbiji, jer oni žive u tim sredinama, oni snose posljedice pogoršanja atmosfere i izostanka dijaloga.
U saopštenju vlade Srbije nakon odluke da ministra odbrane Hrvatske proglasi personom non grata, navodi se i da vlada ostaje opredeljena izgradnji dobrosusjedskih odnosa sa Hrvatskom, uzdržavajući se od postupaka koji mogu doprineti narušavanju odnosa sa susjedima.
To je očekivana diplomatska formulacija u kojoj se ne zatvaraju vrata za dijalog i želi se ograničiti šteta koje je očigledno naša vlada svesna.
Kaže Milan Simurdić i nastavlja da nabraja negativne efekte mera Beograda i Zagreba.
Moguće je da se odloži najavljena uzvratna posjeta hrvatske predsjednice i treće, ne manje važno, Hrvatska će svakako nastojati da u svojim međunarodnim kontaktima svojim partnerima iz Europske unije i NATO obrazloži razloge za svoje poteze i obrazloži svoje viđenje situacije. To svakako neće biti u prilog Srbije i njenih nastojanja da što pre reši otvorena pitanja i ubrza put europskih integracija.
Možda i zato tek vlada Srbije u saopštenju još ističe da ostaje posvećena održavanju mira i stabilnosti u regionu i poštovanju evropskih načela i vrednosti u, kako se navodi, interesu svih građana Srbije i regiona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U reakcijama iz Hrvatske na odluku srpskih vlasti ukazuje se da Damir Krističević, za razliku od Aleksandra Vulina, nikada nije išao u susjednu zemlju i držao huškačke govore. Sam ministar odbrane Hrvatske nije potresen odlukom srpske vlade da ga kao meru reciprociteta za ministra Vulina proglasi personom non grata u Srbiji. Detaljnije Eni Zebić.
Ministar obrane Damir Krstičević nije potresen odlukom srpske vlade da ga kao mjeru reciprociteta za ministra Vulina proglasi personom non grata u Srbiji.
Pa ja i ministar Vulin, mi smo dva različita svijeta. Ja nisam nikada nikoga uvrijeđao. Nisam nešto rekao što nije istina. Nisam odlazio u Srbiju, niti nešto loše govorio. Ova odluka je neopravdana. Ovo je odluka vlade Republike Srbije. Ja se sa tom odlukom mogu nositi i ova odluka više govori o njima.
Na pitanje kako kao potpredsjednik vlade ministar obrane ocjenjuje razvoj odnosa dviju država nakon ovih diplomatskih poteza, kazuje kako su i oni Hrvatska vojska za suradnju i da Hrvatska vojska intenzivno surađuje sa svojim glavnim partnerom u NATO-u, Sjedinjenim Državama, Velikom Britanijom i Švedskom, ali i sa drugima. Bivša ministrica vanjskih poslova i oporbena zastupnica Vesna Pusić kazala je da nije Krstičevićova politička istomišljenica, ali da se sa njim u jednome slaže.
Nije mi poznato da je on ikada odlazio u Srbiju i tamo držao huškačke govore, za razliku od ministra Vulina. I razlog za taj korak i potez hrvatske strane bilo je upravo to da se neposredno nakon incidenta u Skupštini Republike Srbije dogodilo da je upravo ministar Vulin izabran za onu osobu koju će otići u Hrvatsku, koji ima historijat, dakle koji ima svoju povijest nacionalističkih incidenata u svojim govorima u Hrvatskoj. I to bi bilo samo dodatno nadoljevanje ulja na vatru.
Ona ocjenjuje da je ovaj potez srpskih vlasti pokušaj smanjivanja štete. Ona tvrdi da je vrijeme da se kaže dosta, jer da je ova situacija potencirala govor mržnje na društvenim mrežama sa obje strane.
I zato je vrijeme da se negdje nađe dovoljno pameti da se spusti lopta. Hrvatska je članica Europske unije, mora preuzeti, po mom mišljenju, odgovornost da to spusti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
A u kontekstu odluke vlade Srbije da zabrani ulazak u Srbiju hrvatskom ministru odbrane, pitali smo Beograđane kako ocenjuju trenutne odnose dve države, zabeležile Sonja Gočanin i Gordana Ćosić.
Jovan Kuža kaže da bi odnosi dve zemlje trebalo da budu bolji.
Sve je to neka politička igra, neka besmislica, ne znam koliko ima uopšte značaja. Vraćati loptu jedni drugima i tako dalje.
Isidora Mitić smatra da između dva naroda nema poštovanja.
Ne volim što ne možemo da imamo odnos jedni prema drugima kao prema svim ostalim narodima.
A što misliš da je tako?
Pa ne poštujemo jedni druge dovoljno.
Da na mladima svet ostaje i da treba da dođe do smene generacija da bi se Srbi i Hrvati poštovali, ukazuje Nada Moskovljević.
Žao mi je što je odnos vrlo komplikovan i žao mi je što se nalaze neki ljudi da to pogoršaju, jer narod kao narod niko ne pita. Mislim da kad bi nas neko pitao da bi to sve bilo jednostavnije.
Dragiša Milošević zaključuje da su za sve ipak krivi političari.
Narodu nije do rata. Imate svuda ekstremista, imate i ovde i tamo, ali treba nam posao, treba nam, znači, da živimo. Dosta je bilo, kažem, neke, dosta je bilo ratova više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Gordana Ćosić.
Na polovini emisije najvažnije vesti, lideri Južne i Severne Koreje sastali se u demilitarizovanoj zoni dve države. U Bihaću uhapšen Atif Dudaković, bivši komandant armije BiH, objavili mediji pozivajući se na izvore u tužilaštvu te zemlje. U Skoplju se održava samit procesa Brdo Brioni sa budvanskog starog grada uklonjen pano koji veliča ulazak srpske vojske 1918. godine. Vreme, malo i umereno oblačno, temperatura od 13 do 23 stepena. U drugom delu emisije slušat ćete da li se antifašizam u Srbiji čuva ili sve više relativizuje. Dragoljub Mićunović, filozof i političar.
Ono što danas imamo kao scenu, to je najezda autoritarnih režima. Da li će oni biti fašistički? Mislim da ne. Ali će da unište mogućnost građana da koliko toliko upravljaju svojom sudbinom.
slobodnaevropa.org.
U nastavku sledi posve drugačija srpsko-hrvatska priča. Tragom svojevremenog dogovora Aleksandra Vučića i hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, vlada Srbije uplatila Hrvatskom nacionalnom vijeću nešto više od pola miliona evra za otkup i renoviranje dela kuće u Petrovaradinu, u kojoj je rođen Ban Jelačić pre više od dva veka. Međutim, renoviranje još nije počelo. Šta se dešava i hoće li uskoro početi radovi koje petrovaradinski Hrvati sa nestrpljenjem očekuju, čućete u prilogu Branke Mihajlović.
Kuća Bana Jelačića u podnožju Petrovaradinske tvrđave sastoji se iz 300 kvadrata prizemlja u kome je do sada bio poslovni prostor i pet privatnih stanova na spratu. Iz prizemlja se upravo iseljava jedna privatna medijska firma koja je prodala taj prostor Hrvatskom nacionalnom vijeću.
I tu će biti sedište Hrvatskog nacionalnog vijeća. Jedan dan će izgleda biti konzularni dan, konzularno predstavništvo Hrvatske, i subot će biti i ovdje, jedan dan u nedjelji, i bit će sedište drugih hrvatskih građanskih, prosvetnih, kulturnih udruženja.
Objašnjava Siniša Jokić, direktor Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada. Na spratu se nalazi pet stanova, još se pregovara kupovina jednog, gde će biti spomen soba Bana Jelačića.
Petrovaradinski Hrvati na to čekaju desetljećima.
Petar Pifat, predsjednik Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Jelačić, kaže da je ova kuća u podnožju Petrovaradinske tvrđave Novosađanima znana kao kuća Bana Jelačića. Pored kuće i obližnja crkva čuva uspomenu na ovog velikana, kaže Pifat.
Ban Jelačić i njegova uspomena na njegov ovdje život, boravak, djetinjstvo koje je proveo, može se sagledati u i danas živoj i sačuvanoj krstionici u crkvi Svetoga Jurija koja se nalazi nedaleko od ove njegove rodne kuće.
Ali da je u toj kući rođen poznati Hrvat slučajnim prolaznicima, međutim ništa ne kazuje, jer se tabla na kojoj je to zapisano nalazi visoko iznad balkona, tako da nije vidljiva prolaznicima. Zašto je podignuta tako visoko kada je postavljena na 100. godišnjicu rođenja Bana Jelačića 1901. godine, nije poznato. Decenijama je zgrada koja je imala status kulturnog dobra propadala. O tome svedoče sačuvane fotografije obrušenog krova i fasade pre nego što će biti popravljene 2012. godine.
Ova spomen kuća je sama po sebi jedno vrhunsko arhitektonsko delo. Jedna od najlepših baroknih i renesanskih kuća. I činjenica da je ovdje živjela ta istorijska ličnost Ban Jelačić, to je najveća vrednost.
Koliko je on živeo?
Znate kako, on je ovdje rođen, njegov otac je bio vojni graničar, pa bio je tu detinjstvo, poslije išao na školovanje, ali je rođen i živeo ovdje svoje detinjstvo.
Siniša Jokić posebno skreće pažnju na ulaz u podrum iz 18. veka, kao i na vinske bazene. Dobro karlovačko vino bilo je još tada stvar prestiža svake gospodske sremačke kuće. Pod zastavom vojskovođe i političara Josipa Jelačića Bana podsjećaju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Zajedno su nastupali i Srbi i Hrvati u borbi protiv tadašnje hegemonije, prevlasti velikih naroda nad malim. 2016. godine tadašnji mandatar za sastav vlade Srbije Aleksandar Vučić i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović potpisali su u Subotici deklaraciju o unapređenju odnosa i rešavanju otvorenih pitanja, u kojoj je zapisana i obaveza vlade Srbije da obezbedi finansijska sredstva za obnovu kuće Bana Jelačića. Iz Novog Sada za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Budmanska komunalna policija uklonila je sa zidina starog grada pano koji je veličao jubilej ulaska srpske vojske u Budvu 1918. posle Prvog svjetskog rata. Nadležni su utvrdili da nije upotpunjena dokumentacija za postavljanje reklamnog materijala. Crnogorska vlada je ranije ocenila da je taj pano pokušaj provokacije građanskog koncepta Crne Gore. A u susret 9. maju, danu koji se svet obeležava kao dan pobjede nad fašizmom, i ove godine u Srbiji se pokreće pitanje koliko društvo neguje antifašističku tradiciju i na koji način se danas tretira to istorijsko razdoblje. Istoričari smatraju da populizam najčešće tera političare na izvrtanje istorijskih činjenica, iako je, kažu, na njima zapravo ogromna odgovornost u očuvanju sećanja na žrtve fašizma. Detaljnije Svetlana Božić.
Da li je antifašizam u Srbiji brižljivo čuvana istorijska tekovina ili se godinama unazad relativizuje, postaje mrtvo slovo na papiru koje se samo formalno slavi u danima sećanja na velike istorijske događaje?
Drugi svjetski rat nam je tako blizu da imamo lična sećanja neki od nas ili naši roditelji, naše dede i unuke, i valjda je ogromnoj većini jasno koja je bila prava strana, koje po američkim filmovima, ko su bili good boys, a ko su bili bad boys. Čovjek bi rekao da to je jasno, ali nekima izgleda nije u ovoj našoj zemlji.
Smatra književnik Ivan Ivanji, koji je i sam tokom Drugog svjetskog rata bio zatočenik logora u Auschwitzu. Problem nacizma je takav da je zapanjio čovečanstvo u tome koliko je posrnulo i koliko čovjek može da zastrani čineći zlodela, kaže demokrata Dragoljub Mićunović, koji se također rata dobro seća.
Borba antifašizma danas jeste stalno podsjećanje na to šta može da postane čovjek. Danas, svaki put kad je slaba demokratija i kad je ono u krizi, jačaju autoritarni režimi. Ono što danas imamo kao scenu, to je najezda i povratak autoritarnih režima. Da li će oni biti fašistički? Mislim da ne. Ali će evolutivno potpuno da unište svaku mogućnost građana da koliko toliko upravljaju svojom sudbinom.
Antifašizam ne sme da se relativizuje, smatraju istoričari. Milan Ristović ocenjuje da smo danas svedoci izvrtanja istorijskih činjenica, i to ne samo u Srbiji, već u celoj Evropi. On smatra da je velika uloga u očuvanju antifašističke borbe i na političarima.
Ne znam, možda ja imam naivna shvatanja, ali posao politike je i da, a kažemo, ima i neku vrstu pedagoškog, da ukazuje na neke vrednosti koje su prave vrednosti. Ja ne vidim da postoje znaci niti volja da se govori upravo o onome što je prava vrednost. Ta strašna selektivnost, to okretanje svega na glavce je nešto što po meni ima veoma loše posledice i to je deo jednog tog opšteg populističkog trenda, desnog populističkog trenda koje vidimo kod nas, koje vidimo svuda oko nas.
Olga Manojlović-Pintar, istoričarka Instituta za noviju istoriju Srbije, primećuje da je u raspravama o ovom istorijskom razdoblju teško govoriti o antifašizmu, a ne govoriti o antikomunizmu.
Čini mi se da su te dve teme u ovom razgovoru veoma jasno isprepletane i veoma je jasno koliko ta određenje zapravo prema komunizmu određuje i percepciju i interpretaciju fašizma i antifašizma.
Pokušaj istorijskog revizionizma u Srbiji traju decenijama, zapravo od početka rata 90-ih, navode učesnici tribine. Na skupu je rečeno da je krupna promjena bilo i usvajanje zakona kojim se izjednačavaju prava pripadnika četničkog i partizanskog pokreta u Skupštini Srbije 2004. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa. Srbija je položila ispit kada je reč o uključivanju dece izbeglica i migranata u sistem obrazovanja osnovnih i srednjih škola. To je zajednička ocena Kancelarije UNICEF-a i nadležnih u Ministarstvu prosvete Srbije, koji su uz Komesarijat za izbeglice i civilnim sektorom podržali škole u obrazovanju migranata projektu započetom 2016. godine. Detalje ima Branka Mihajlović.
Moramo raditi više na prevazilaženju nekih barijera kulturoloških, religijskih i razbijanju predrasuda, ali prosto onako ohrabrujuće, nismo mi nikakvo izolovano ostrvo, ovo je prisutno i u zemljama okruženju i prisutno je u mnogo jačim oblicima.
Rekla je pomoćnica ministra prosvete Vesna Nedeljković.
Grčka je imala užasne i vrlo neprijatne demonstracije kada je bilo u pitanju prihvatanje dece migranat. U Skandinaviji, koja nekako važi ali za veoma liberalnu zemlju, pa smo čuli da se mnogo radi na prevladavanju kriznih situacija.
Severine Leondardi iz UNICEF-a ocenila je da svi koji su uključeni u proces školovanja dece migranata mogu biti ponosni. I nastavnici, i đaci, i UNICEF, i Ministarstvo prosvete, i Komesarijat za izbeglice, i kompletan civilni sektor.
So since the beginning of a crisis we actually managed to put, I think.
Od početka krize uspeli smo da upišemo u škole gotovo 800 dece migranata i izbeglica, oko 2000 njih ima pristup neformalnom obrazovanju. Više od 70 škola širom Srbije i 1000 nastavnika je uključeno, tako da možemo biti ponosni. Videla sam posvećene nastavnike, neki od njih su i danas ovdje. Njihova posvećenost je zadivljujuća. Videla sam posvećene partnere iz civilnog sektora. I ono što je najvažnije, videla sam osmehe na licima dece.
Smiling faces on children.
Osnovne škole pohađao je veliki broj dece izbeglica i migranata, od 86 do 90%. Mnogo manji je obuhvat starije dece stasale za srednje škole. Nije sve od početka išlo glatko. Bilo je pitanja zašto obrazujete migrante. Trebalo je ubediti i roditelje u nekim sredinama, rekla je pomoćnica ministra prosvete Vesna Nedeljković.
I pobedili su ih sopstvene dece. Sopstvena deca koja su uhvatila za ruku tu drugu decu i dovela ih i u Beograd na predstavu i u pozorište. Dakle, ta ruka prijateljstva među vršnjacima i među decom je najvažnija poruka.
Broj dece iz dalekih zemalja koja zajedno sa svojim vršnjacima sede u školskim klupama promenljiv je zavisno od kretanja njihovih roditelja kojima je Srbija uglavnom tranzicijska zemlja. Ipak nekima od njih će to biti konačno odredište s obzirom na zatvorena vrata zemalja Evropske unije. Za njih velika stvar je nastaviti prekinuto školovanje i boraviti sa svojim vršnjacima. Njihov boravak pak, kraći ili duži, ne treba zaboraviti, benefit je i za domaćine. Dobili su priliku da se u svojim malim sredinama sretnu sa decom iz dalekih krajeva, da se naviknu na drugost od boje kože, jezika, običaja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa. Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. U Bihaću uhapšen Atif Dudaković, bivši komandant armije BiH, objavili mediji pozivajući se na izbore u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. U Skoplju se održava samit procesa Brdo Brioni. Sa Budvanskog starog grada uklonjen pano koji veliča ulazak srpske vojske 1918. godine. Lideri Južne i Severne Koreje sastali se u demilitarizovanoj zoni dve države. Vreme malo i umereno oblačno, temperatura od 13 do 23 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan!